Diskusijas par priekšvēlēšanu gaisotnē tapušajiem imigrācijas likuma grozījumiem, kas paredz pārtraukt termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu tiem Krievijas iedzīvotājiem, kas nopirkuši nekustamos īpašumus Latvijā, turpinās 12. Saeima. Šos grozījumus šoruden sagatavoja Nacionālās apvienības deputāti, kas to nepieciešamību pamato ar Krievijas agresiju Ukrainā un kaimiņu valsts ģeopolitisko kursu.
Tādēļ, ka Krievija šogad ir uzsākusi faktiski jaunu ārpolitiku. Tā oficiālā līmenī ir izvirzījusi ruskī miri, jeb Krievu pasaules koncepciju, un uz tās bāzes ir sākusi iekarot Eiropas valstis, ar mērķi aizstāvēt Krievu pasaulē piederīgos.
Tā grozījumu pārņemšanas nepieciešamību pamatoja Nacionālās apvienības deputāts Edvins Šnore. Par strīdīgo imigrācijas likumu grozījumu pārņemšanu nobalsoja 50 deputāti, bet pret 30 deputāti no Saskaņas un no partijas no Sirds Latvijai. Saskaņas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs savu balsojumu aizbildina ar rūpēm par Latvijas ekonomiku.
Mēs negribam mainīt situāciju. Ekonomikai ir vajadzīga tie miljoni.
Tikmēr vienotība pārstāvošais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis norāda, ka gatavojot imigrācijas likuma grozījumus, atbildīgā komisija izvērtēs ne tikai termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu nekustamo īpašumu pircējiem, bet arī sistēmu kopumā.
Mēs gaidām no iekšlietu ministrijas konkrētas priekšlikums, kādā veidā valdība var uzņemties risināt šos jautājumus konkrēti, ne tikai vienai valstī, ne tikai par konkrēti par nekustamo īpašumu iespējams, ja situācija sāsinās, ir jāizliedz jebkādas un jebkurām valstīm. Iespējams, tas ir saistīts, teiksim, ar ķīniešiem, kur cenšas koncentrēties vienā vietā, jā, specifiski, bet viņiem ir jāizliedz tieši attiecībā uz Ķīnas pilsoņiem, bet attiecībā uz visām šīm iespējamām atļaujas saņemšanās, tas ieguldījumu banku kapitālā vai uzņēmumu veidošana. Līdz ar to šīs tiesības ir jānodod valdībai, jo viņi var reaģēt ātrāk un konkrētāk.
Tāpat esot pienācis laiks izvērtēt, uz cik ilgu laiku termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem tā tiks pagarināts, uzskata Latkovskis.
Otra lieta ir skaidri jāsaprot, jo laiks ir pagājis, kas notiek pēc 5 gadiem. Un šis ir, kas nav īsti skatīts, tur arī jāierobežo termiņš, ka iespējams varbūt vēl uz 5 gadiem tie paši var pretendēt, bet ne vairāk manā skatījumā, jo bezgalīgi, kā pašlaik likums parāds, tas nebūtu iespējams, nu, ja viņi grib turēt šeit īpašumu, lai tur, bet bez uzturēšanās atļaujām.
Jāatgādina, ka nu jau vairākus mēnešus spēkā stājusies imigrācijas likuma norma, saskaņā ar kuru investīcijas liekasnes nekustamo īpašumu iegādē ir paaugstināts līdz 250 tūkstošiem eiro. Vairāki nekustamā īpašuma tirgus eksperti apgalvo, ka jaunā investīcijas liekšņa dēļ ir apstājies pilnīgi viss. Madara Fridriksone, Latvijas radio.